Klepetalnica.
Med vami
in nami.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji klepetalnici. Ljubljanski mestni svet je ob obstrukciji svetnikov SDS sinoči 24 glasovi za in 4 proti podprl predlog o poimenovanju vzhodne mestne opadnice po Josipu Brozu Titu. Titova cesta bo tako potekala od krožišča pri Plečnikovih Žalah po trasi novo načrtovane severne opadnice preko Tomačevskega krožišča do križišča za Savsko in Dunajsko cesto v Črnučah. V današnji klepetalnici tako želimo slišati vaše mnenje o Titovi cesti. Nič ena, 512, 10, nič nič. Kaj menite o Titovi cesti? Kdo je bil po vaše Tito? Si zaslužil ulico? Menite, da je politika tukaj odigrala ključno vlogo? Bi lahko rekli, da je to neke vrste nasprotovanje letališče Jožeta Pučnika? Kdo bi si po vaše zaslužil v Sloveniji svojo ulico? Nič ena, 512, nič, nič. Spomnimo se, kako velike polemike so bile ob imenovanju ulice po papežu Janezu Pavlu II., ki je zagotovo velik pričevalec za pravico in resnico, kar za nekdanjega predsednika SFRJ nikakor ne bi mogli reči. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Imamo že prvi telefonski klic, lep pozdrav na Dolensko, gospa Angelca, pozdravljeni.
Pozdravljeni. Ja, jaz bi tako rekla, da bi to mogli odločiti vsi Slovenci, no, vsi državljani Slovenije, če bo tole lahko ta cesta se pomenovala potem.
Gospa Angelca, bi lahko rekla, da je pri tem vprašanju predvsem politika odigrala ključno vlogo?
Ja, seveda, to je zdaj ta koalicije je to zdaj vlada in to hoče zdaj to na novo narediti.
Nagajanje torej.
Ja, kapa.
Hvala lepa, gospa Angelca, z nami je že gospod Ivo, pozdravljeni, dobar dan tudi vam.
Dobar dan.
Torej, kakšno je vaše mnenje, gospod Ivo?
Moje mnenje je, da je to politična zadeva. Včasih smo rekli za LDS, da je to valjer v državnem zboru, ker je valjo 12 let. Kakšne umislili, to so tudi naredili, to je jasno. Ne? In zdaj se ta zgodovina nekje ponavlja. Jaz bi pa predlagal to še zraven, tako malo zahecno. Ne povrnijo še Titovo štafeto. Po Sloveniji, staj, če ne po celi Jugoslaviji, če bi ne upal zabirati gospod Stanovnik, da bi v Velenju pred velikim kipom bila izročitev Titove štafete, ko bi je osebno dal gospod Božič Petar Miti Ribičiću. Hvala lepa.
Hvala lepa za vaše mnenje, gospod Ivo. Še nekdo je z nami. Dobar dan, gospod France. Pozdravljeni. Dobar dan, kakšne pa je vaše mnenje?
Nekaj nam manjka. Radi bi hodili v Žici, pa štafeto bi tekli. Jaz predlagam, zgradimo avenijo kar od Ljubljane do Hude jame, kjer je opuščen nekdaj barbarin rudniški rov, ki ga preimenujemo kar v barbarski rov tovariša Tita. Idejo sem dobil po pričevalnih besedah slovenskega prvoborca Stanovnika. Avenija bi bila dovolj velj dolga in po ni bi navdušenci lahko tekli tudi štafeto. Naj ostane volk sit in koza cela, da bosta potem obala lahko hodila ob Žici, nekdaj okupirane Ljubljane.
Hvala lepa, gospod France, za vaše mnenje. Z nami pa je še gospa Ana Osterman iz Kranja. Pozdravljeni.
Dobar dan želim. Takole je. Bi rekla, boh jim odpuskaj delajo. Ne veš več, če stok živemo v ta pravi državi. Zame Tito stok ni bil diktator, to je premila reč, to je bil krvnik. Kaj se boš v drugom rovih odkril je vprašanje, če jim stok ne bojo to prepovedali. Dežman, gospod Dežman iz Anče je ko Božiču, oba sva bila komunista, pa oba pjanca. Jaz sem se obojga znebil, ti pa nobene stvari. Takole iz našo državo knorci vodijo državo. Neč se ne bom čudila, če bojo čez nekaj časa prišli s puškam pa z mitraljezom na cesto. Vse tako kaže. Pa srečno.
Hvala lepa, gospana, za vaše mnenje. Na telefonski zvezi imamo že gospo Marijo. Počakala bo se sicer nekaj trenutkov, kaj ti prisluhnili bomo, kaj je za naš radio o Novi ulici povedal profesor Janez Juhant, ki je ob tem spomnil tudi na nedavni dokumentarec Sovjetska zgodba. Prisluhnimo, na to pa bomo slišali, kaj meni gospa Marija.
V kateri so bile prikazana grozodejstva totalitarnega komunizma, ki so se pravzaprav začela že pred nacističnimi grozodejstvi, oziroma, kot je bilo v filmu rečeno, so ta grozodejstva načrtovali komunisti skupaj z nacisti in so jih potem nadaljevali nacisti. Še bolj grozljivo je, da se te stvari danes velikokrat pokažejo v tako zmedeni luči. Recimo na komentar omenjenega filma Sovjetska zgodba je ruski zgodovinar Divkov dejal, da je, ko si je ogledal dve tretjini tega filma, mu je prišlo, da bi režiserja tega filma ubil in zažgal latvijsko ambasado, iz katere izhaja ta režiser. Seveda je pa treba vedeti, da je ta zgodovinar napisal knjigo, v kateri označuje vse genocide, ki so jih napravili komunisti kot mit oziroma kot legendo. Stvari, ki se danes pojavljajo in mislim, da tudi kažejo na to, kako daleč smo še od resničnosti in od priznanja trpljenja žrtev teh političnih režimov, in seveda tudi v tem kontekstu je treba gledati to poimenovanje in seveda je tudi toliko bolj grozljivo, kakorkoli se komu to sicer morda zdi bolj preprosto ali veliko bolj prozaično.
Kako daleč smo še od resničnosti, je dejal profesor Juhant. Z nami je že naslednja poslušalka. Dobar dan, kdo je z nami?
Dobar dan, Marija, tukaj zdi se nic. Pri nas imamo še cel kup teh borbenih ulic, ne? Glavna ulica je Titova ulica, ulica Cesta Maršala Tita. Imamo cel kup revolucijo, vse mogoče, imamo udarne, pionirske, ali sem prav žalostna, sem, da je Ljubljana našo glavno mesto, torej imamo že Jugoviča za župana. Ne? In to so točno vidi. Vsi grejo zdaj proti Jugoslaviji. Vsi tisti, ki ne ve. Ne se vidi, da bo čez čas nastala Srbija v Ljubljani. Celo Slovenijo zasedel. Poglejte, se sam premier povemo, vidimo, kaj je bilo na televiziji za veliko noč, kako je bilo slavnostno, pravoslavno, velika noč od politiki še bezravni. Koliko ne vidimo nobeni drugi cerkvi katoliški. Gleda smo res katoličani, drugi razredni ljudje. In prav, res nečno šlo, ki je prav žalostno in ki vidi, kaj se dogaja. Jaz sem sicer, nisem toliko stara, bila sem pa, prestala sem pa veliko po vojski, med vojsko in po vojski. Ne vem, kako je bilo, tudi moj oči bo zaprt zaradi udbe, pa nič nečesa naredil. In zato vem, kako je bilo, nikdar nismo ničesar dobrega užili. Nikoli, socialne so nas preganjali, ker smo ljudirni. In še danes smo otroci vse te posledice. Zadirati nismo mogli, ker nismo nastavno imeli denarja. In to sem prav resnično žalostna, kaj se dogaja. Ne vem, kaj bo slovenskem narodom. Zdaj, da bo resnično propadil zaradi te, da ima res prekletstvo nad nami.
Gospa Marija,
velikanskih pobojov in nihče jih ne prizna.
Gospa Marija, dovolite mi tukaj vprašanje. Glede na to, da pa se slovenska javnost sploh ne zbudi zaradi tega vprašanja.
Ne zbudi se, resnično ne. Pa tudi cirko bi mogla veliko več propagirati, vse napadali bojo tako in tako. Napadali bojo vse posvotni, ker sliš, vidimo iz vseh koncev, da je katoliška cirko ne bo preganjanja po celem svetu. Niso pravoslavni, niso protestanti, nihče, samo mi smo in je čisto vse. In oni bi si mogli veliko več postavljati vse te stvari, tudi za te grešne stvari, ki jih sami delajo in za vse te stvari. Več tega bi moglo biti in bi mogoče bi se sprobrali. Bilo je pa mogoče malo manj virnikov v cirku, ker hodi samo takrat, kadar jim kaj hudga in to so vse uleče naprej.
Hvala lepa, gospa Marija, za vaše mnenje. Lep pozdrav, sedaj želimo še gospe Tine, pozdravljeni. Gospa Tina nas je zaposlila, 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Še kakšen telefonski klic bomo sprejeli. Dobar dan, še nekdo je z nami.
A sem na vrst?
Ja, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Povejte, gospa, kakšno je vaše mnenje?
No, moje mnenje je pa tako, Reska je železnikov.
Povejte, gospa Reska.
Jaz pa mislim, res se strinjam z vsem, da je bil Tito res krvnik, pa da je Tito res naredil ogromno mladim krivico. Moramo se pa tudi zavedati, koliko delovnih množic je on postavil na noge, koliko tovaren, koliko so ljudje lahko hiše naredili, šole, poklice, to do takrat ni bilo mogoče. Mislim, da je to, tudi moramo vedeti, da je bil to, tudi Tito 40 let smo živeli, res brez vsega strahu, v, nam rekla lih v izobilju, ampak srečni, zadovoljni, bil je pa to tudi Tito.
Hvala lepa za vaše mnenje, gospa Reska. Še gospa Magdalena je z nami, lepo pozdravljeni.
Zdravim pozdrav.
Tudi vam,
no,
vse dobro.
No, da prej pokomentiram gospo, ki je pred menoj govorila, ne, kaj vse je naredil, ne. Takole je, ne, poznamo ljudi, ki so življenje ogromno naredili dobrega, pa so potem naredili eno malo, lahko rečem, nepravilno stvar, pa so leta sedeli v arestu, ne. Skratka, razmišljati o tem, veste, tisto dobro življenje danes zje plačujemo, ne. Živeli smo pravzaprav na račun posojil, ne, tako, smo imeli vse. Zdaj je pa to treba vrniti, ne, pa pravzaprav drugi potomci to plačujemo. Tisto, kar sem pa želela povedati, je pa tole, da se to razburjanje nad to imenovanjem ceste po tovarišu Titu, ki ga preziram, to moram takoj povedati, zdi čisto odveč. Namreč mi smo v situaciji, v katero smo sami izlezli. Kje pa je ta slovenski človek bil na volitvah, zadnjih volitvah? Kje je bil? Doma. Če gledate, kdo je šel volj, šli so volj vsi priseljenci, vsi tisti, ki pravzaprav so tako ali drugače pristaši starega komunizma. Ti slovenski človek ni šel na volitve, to se pravi, je pripomogel k temu, da imamo danes tako oblast, kot jo imamo. In jo imamo tako v mestu in jo imamo tako v državi. In nič dobrega nam ne bo. Tako, kot tečejo zadeve, se bojim, da ne bo dolgo, ko bomo Slovenci na lastni zemlji živeli v begunskih taboriščih. Namreč tole, kar se dogaja, te nakupi velikega mafijskega šefa v Sloveniji, da se vsa zemlja pokupuje, da se gradi, da se dovažajo oziroma doseljujejo tujci, pomeni izgon Slovencev z tega koščka zemlje, pa še nekaj je res, ne? Zdaj le bodo evropske volitve, pa me prav zanima, kdo bo razmišljal o tem, koga volj, kateri stranki pripada. Namreč vsa koalicija, ki danes vodi, je v bistvu stara, velika partijska reka. To je dejstvo.
Hvala lepa.
No in samo še tole misel za zaključek. Seveda še kako se strinjam z aforizmom gospoda Žarka Petana, ki pravi, da je treba upoštevati našo brezmejno neumnost.
Hvala lepa,
gospa
Magdalena, za vaše mnenje. Še zadnji telefonski klic v današnji klepetalnici, ki je nekoliko daljše. Gospod Franc je z nami, pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan tudi vam, gospod Franc. Kakšno je vaše mnenje?
Ja, moje mnenje je tako, da bi, recimo, mi smo začeli Slovenijo leta 91, ne, in smo imeli prvo postrojeno brigado Morez in bi lahko bila ta ulica se klicala Morez na mesto Titove ulice. Bi pa odgovoril še gospe, ki je rekla, da smo imeli se tako fajn v Jugoslaviji. Se pa vprašam, zakaj smo jo pa zapravili potem, če smo se imeli tako fajn? Ne?
Hvala lepa, ja. Gospod Franc, zagotovo je.
Na volitvah pokazali kristjani, koliko smo sposobni razmišljati svojo glavo, ne za glavo tujih ljudi, ki nam hočejo ko v komunizmu sejati njihove misli in njihove pameti. Samo to bi rekel.
Gospod Franc, iskrena hvala za vaše mnenje, ki je zagotovo dalo misliti mnogim. Mi še za nekaj trenutkov ostanimo pri...
Lep dan in s Bogom.
Hvala lepa tudi vam, vse dobro. Mi še nekaj trenutkov ostanimo pri včerajšnji seji mestnega sveta. Povejmo, da je vodja svetniške skupine SDS Dimitri Kovačič v razpravi pred napovedano obstrukcijo dejal, da gre za usiljevanje Titove ceste nekomu, ki tega ne želi oziroma ki mu s tem povzročajo bolečine. Ignac Polajnar, Nova Slovenija, pa je kot temeljno vprašanje izpostavil, zakaj tak predlog v tem času, ko v Sloveniji odkrivamo posledice povojnih množičnih pobojev. Po njegovih besedah ni spodobno, da v enem zamahu poimenujemo ulico po Titu. To ni politično modro, je prepričan Polajnar, ki je ocenil, da gre za obujanje izgubljenih iluzij. Iskrena hvala, spoštovane in spoštovani, za sodelovanje v današnji klepetalnici. Dobili smo Titovo cesto, ali bomo dobili še kaj po bivšem režimu, pa je danes težko govoriti. Seveda pa lahko to le pričakujemo. Še pogled na uro, 9:45 minut kaže, v današnji klepetalnici sem z vami klepetal Alen Salihovič. Vse dobro.